Assalomu alaykum, radio tinglovchi do'stlar. Yodingizda bo'lsa, o'tgan galgi dasturimizda vitaminlar haqida suhbatlashgan edik. Bugungi eshitirishimizda o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Avval aytib o'tganimizdek, qish oylarida va bahorning ilk kunlarida organizmimizda vitaminlar kamayib ketadi. Bu paytda turli donlarni undirib, maysasini iste'mol qilish lozim. Chunki unga maysalarda zarur vitaminlar miqdori donga nisbatan 25-40 martagacha ko'p bo'ladi. Donlarni undirib, iste'mol qilish sprouts deyiladi. Sproutslar bug'doy, arpa, suli javdar, mosh soya, oshqovoq, sholg'om, rediska, beda hamda kunga boqar urug'lardan tayyorlanadi. Bu urug'lar kimyoviy moddalar ta'siridan xoli bo'lishi juda muhim. Ular qisqa vaqtda bir tekis unib chiqadi va mazali ta'm beradi.
Ajratib olingan urug'lardan birortasi dastlab 1-2 marta yuvib quritiladi, keyin idishlarga solinadi. Sparatuslarni o'stirishda shisha idishlardan foydalansa bo'ladi. Beda va sholg'om urug'lari kabi mayda urug'lar bo'lsa, idishning tubini qoplagani kifoya qiladi. No'xat va boshqa dukkakli donlar kabi yirik urug'lar esa idishning 1/4 qismiga solinadi. Keyin yarmigacha suv quyib, bir necha soat davomida urug'larni yaxshigina ivitishi kuzatiladi. Shundan keyin qolgan suvni to'kib, havo kirib turishi uchun teshiklari bor qopqoq bilan yopiladi. Idish stol ustiga yonboshchasiga yotqizilib, urug'lar uning devoriga bir tekisda yopishishi uchun u yoq-buyoqqa aylantiriladi va shkafga yoki deraza oldiga qo'yiladi.
Agar ishlatilayotgan urug'lar dukakliklardan bo'lsa, unga yorug'lik tushmagani ma'qul. Aks holda undirilgan maysa turish bo'lib qoladi. Shuning uchun ham mosh, loviya, no'xat yoki soya solingan idishlar qorong'i joyda saqlangani maqsadga muvofiq. Unib chiqayotgan urug' 2 marta toza suv bilan yuvib tashlanadi. Aslida sproutslar eng arzon va organizmga quvvat beruvchi eng bebaho malhamdir. Lekin ularni tayyorlashda tegishli qoidalarga rioya qilinmasa, ya'ni urug'ni sifatsizligi ham, yuvilishi ham, suvning juda issiq bo'lishi hamda idishlardagi havo almashinuvining buzilishi tufayli urug'lar ko'pincha chirib qoladi. Issiq uylarda urug'larning chirimasligi uchun toza suv bilan tez-tez yuvib turish, xonada shamollatgichlardan foydalanish lozim. Sproutslarni alohida-alohida idishlarda tayyorlagan ma'qul. Chunki ularning mazasi turlicha bo'lib, har birining tarkibida yuqorida qayd qilingan foydali moddalar turlicha miqdorda bo'ladi.
Uning o'zini iste'mol qilish bilan birga salatlar va ovqatlarga qo'shib yeyilsa, tana biofaol moddalar bilan yanada yaxshiroq ta'minlanadi. Tayyor sproutslar shisha idishlar yoki plastik idishlarga solinib, sovutgichga qo'yiladi va 10 kungacha saqlanadi. Keyin barcha oila a'zolari undan ehtiyojga qarab foydalanishlari mumkin. Sproutslarga biroz shakar sepilsa yoki smetana, qaymoq, qattiq yoki mayonez bilan aralashtirilsa, yosh bolalar juda xush ko'rib yeydigan taomga aylanadi. Agar sproutslar alohida iste'mol qilinsa, ovqatlanishdan 15-20 daqiqa oldin vaqt qulay bo'ladi. Xullas, bahoriy ko'katlar bilan birgalikda sproutslar tayyorlab iste'mol qilsangiz, A vitaminoz kasalligi sizni bezovta qilmaydi. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, bizni muntazam tinglab boring. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa bizning www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin.